Cartea a doua, capitolul 1. Risipit-o m-am în mii de bucățele. Aș vrea acum să-mi aduc aminte de ticăloșiile mele din trecut și de stricăciunile trupești ale sufletului meu, nu ca să le iubesc pe ele, ci ca să te iubesc pe tine, o Dumnezeule al meu. Fac lucrul acesta din dragostea dragostei pentru tine, întorcându-mă la cărările mele atât de nevrednice într-o amărăciune a rememorării mele, pentru ca tu să-mi readuci în suflet dulceața. O, tu, dulceață neînșelătoare, dulceață fericită și sigură, și să mă culești din nou din risipirea în care m-am risipit în mii de bucățele, când, îndepărtându-mă de tine unul, am dispărut fărâmițat în multe, căci odinioară în tinerețea mea am ars de dorința de a mă sătura de lucruri josnice și am cutezat să mă afund ca într-o pădure, în tot felul de amoruri întunecate, până când înfățișarea mea s-a topit. Am putrezit în fața ochilor tăi, fiindu-mi mie pe plac și dorind să plac ochilor oamenilor. Capitolul 2. Mă desfăta faptul de a iubi și de a fi iubit. Și ce altceva decât a iubi și a fi iubit era lucru care mă desfăta atât? Dar nu țineam seama de nicio măsură de la suflet la suflet, până într-atât este de luminoasă calea prieteniei. Dar, din noroioasa pofta cărnii și din zvâgnirea primei mele tinereți, se ridicau nori negri și ei erau aceia care mă întunecau și încătrăneau inima, astfel încât seninătatea iubirii mele nu se mai putea deosebi de întunericul poftei. Și atât eu cât și ea clocoteam de patimă și împingeam nevolnica noastră vârstă în prăpastia vicilor și ne scufundam în vâltoarea infamiilor. Prindea tot mai mult puterea asupra mea mânia ta și eu nu-mi dădeam seama. Din cauza scârțâitului lanțului condiției mele muritoare asurzisem drept pedeapsa îngânfării sufletului meu, și mergeam tot mai departe de tine, și tu mă lăsai, iar eu mă zbuciumam, mă împrășteam, curgeam în toate părțile și ferbeam în desfrâurile mele, și tu tăceai, o, bucuria mea târzie, da, tăceai, iar eu mergeam tot mai departe de tine, spre tot mai multe și mai multe semințe lipsite de rod ale durerilor, copleșit de o trufașă înjosire și de o lâncezeală plină de neliniște. Cine ar mai fi putut atunci să pună frâul zbuciumului meu și să aducă în folosul meu plăcerile trecătoare ale ultimilor cuceriri? Cine, dacă în ele nu putea să fie niciun fel de liniște? Cine ar mai fi putut atunci să schimbe și să pună stabilă plăcerilor acestora, pentru ca valurile întunecate ale vârstei mele să clocotească doar până la țărmul conjugal și să se mulțumească numai cu scopul nașterii de prunci, după cum prevede legea ta? O, Doamne, Tu care dai formă chiar și vlăstarului morții noastre, putând să întinzi mâna ta blândă spre o măsurare potrivită a spinilor îndepărtați din raiul tău, fiindcă atotputernicia ta nu este departe de noi, nici chiar atunci când noi suntem departe de tine, și de bună seamă, nici atunci când eu puteam să ascult cu mai multă luare aminte sunetul norilor tăi. Vor avea patima trupului de felul acesta, și bine este pentru bărbat să nu se atingă de femeie, și cel care este fără soție să se gândească la cele care sunt ale lui Dumnezeu, în ce fel să-i placă lui Dumnezeu. Dar cel care s-a unit prin căsătorie stă mereu cu gândul la cele ce sunt ale lumii și în ce fel să-i placă soției lui. Așadar, aceste cuvinte să le fi ascultat eu cu mai multă luare aminte și făcându-mă enuc de dragul împărăției cerurilor, să aștept îmbrățișările tale într-un chip mai fericit. Dar eu, nefericitul, lăsându-mă în voia pornirilor mele, fierbeam din cauză că te părăsisem pe tine și, fiindcă încălcasem poruncile tale, nu am scăpat de biciul tău. Că cine dintre muritori ar putea să scape de asta? Însă tu mereu mă ocroteai, înfuriindu-te cu milă și stropind cu cele mai amare pedepse desfătările mele nepermise, pentru ca astfel să caut a mă desfăta fără a merita pedeapsă. Și unde aș fi putut să fac asta fără să aflu nimic în afară de tine, Doamne? Da, în afară de tine, care prefaci durerea în învățătură și lovești ca să însănătoșești și ne ucizi ca să nu murim fără de tine. Unde mă aflam eu și cât de departe eram exilat de desfătările casei tale în cel de-a 16-lea an al vârstei trupului meu, când desfrânarea și-a întins stăpânirea asupra mea, iar eu m-am dedat ei cu toată ființa mea. Acele smintele a poftei nemăsurate, îngăduite de ticăloșia umană, dar neîngăduită prin legile tale. N-a existat atunci nicio preocupare a alor mei să mă îndrume spre o căsătorie, pe când eu mă prăvăleam, ci singura lor grijă era să învăț să alcătuiesc un discurs cât mai bun cu putință și să conving prin arta oratoriei. Capitolul 3. Prins într-o tinerețe neliniștită. Și într-adevăr, în anul acela mi-am întrerupt studiile, în timp ce revenit la Madaura, un oraș vecin, în care începusem să frecventez anumiți profesori pentru a învăța literatura și oratoria, mi se pregăteau banii de cheltuială pentru o călătorie de studii mai lungă la Cartagina. Asta mai mult din ambiție decât grație veniturilor tatălui meu, un cetățean al orașului Tagaste, destul de subțire la pungă. Dar cui povestesc eu toate acestea? Evident, nu ție, Dumnezeule al meu, ci în fața ta le povestesc neamului meu, neamului omenesc, chiar dacă puțin vor avea să intre în posesia acestor însemnări. Și ce urmăresc eu de fapt prin aceasta? De bună seamă că atât eu cât și cel ce le citește să ne dăm seama din ce adânc a trebuit să strigăm către tine. Și ce poate să fie mai aproape de urechile tale decât inima care ți se mărturisește și viața într-o credință? Și ce om nu-l umplea pe atunci de laude pe tatăl meu, tocmai fiindcă dădea fiului său mijloace materiale mai multe decât îi îngăduiau resursele sale financiare, procurând pentru studiile celui care mergea la școli îndepărtate tot ceea ce era necesar, căci mulți cetățeni de departe mai înstăriți decât tatăl meu nu dovedeau față de copiii lor niciun fel de preocupare. Nu tot așa cu tatăl meu. La vremea aceea nu-l preocupa deloc în ce fel creșteam eu pentru tine sau cât de neprihănit eram în fața ta, ci, dimpotrivă, pe el îl interesa numai să fiu elocvent, dar fără elocvență în cultura ta, o, Dumnezeule, tu, care ești unicul stăpân adevărat și bun al ogorului tău, adică a inimii mele. Dar pe atunci, în acel an, al 16-lea al vieții mele, când în studiile mele a intervenit o pauză din lipsa de mijloace materiale și luându-mi vacanță de la orice studiu, am început să-mi duc existența alături de părinții mei, iar mărăcinii poftelor mi-au crescut până peste cap, n-a fost, vai, atunci nici o mână care să-i smulgă din rădăcini. Ba dimpotrivă, când acel tată m-a văzut la baie, că mă făcusem mare și că trecusem la tinerețea mea neliniștită, a tresăltat de bucurie din cauza aceasta, de parcă și-ar fi văzut nepoții, și, bucurându-se, m-a arătat mamei. El se bucura de fapt de beția în care lumea aceasta te-a uitat pe tine, creatorul său. Ea a iubit în locul tău pe creatura ta, aprinsă fiind de licoarea nevăzută a voinței lui perverse și înclinate spre cele josnice. Însă tu începuseți deja să clădești în inima creaturii templul tău și temelia sfântului tău lăcaș. În timp ce tatăl meu fusese până atunci doar catehumen, și chiar lucrul acesta era ceva recent. Prin urmare, a tresăltat și mama, dar cu o emoție pioasă și cu un fel de cutremurare, și cu toate că eu nu devenisem încă adeptul tău, ea s-a temut totuși de cărările întortocheate pe care umblă cei care vin către tine, nu cu fața, ci cu spatele. Vai mie, și tocmai eu îndrăznesc să afirm că tu ai tăcut, o, Dumnezeule al meu, atunci când mergeam tot mai departe de tine, oare erai tu chiar așa de tăcut pentru mine pe atunci? Și de fapt, ale cui erau, dacă nu ale tale, vorbele acelea pe care le-ai repetat la urechile mele prin intermediul mamei, credincioasa ta? Dar din ele n-a coborât nimic în inima mea ca să fac acel lucru. Căci ea voia, și mi-aduc bine aminte cum a sfătuit în secret, cu foarte multă îngrijorare, să nu mă dedau desfrâului și mai cu seamă să nu păcătuiesc cu soția cuiva. Dar pentru mine toate acestea nu erau decât sfaturi muirești, pentru care s-ar fi cuvenit să mă rușinesc că le ascult. Însă acele sfaturi erau ale tale, iar eu nu știam asta și credeam că tu taci și că ea vorbește așa de la ea, cea prin care, de fapt, îngrăiai tu. Dar în ea, tu erai cel disprețuit de către mine, de mine, fiul acesteia, fiul roabei tale, eu, robul tău. Însă eu nu știam asta și mergeam prăvălindu-mă în atâta orbire, încât, între cei de aceeași vârstă cu mine, îmi era rușine de o ticăloșie prea mică, adică ceva mai prejos decât ticăloșiile cu care îi auzisem pe ei că se grozăveau, iar ei se grozăveau cu atât mai tare cu cât faptele lor erau mai murdare. Și le plăcea să le facă nu atât pentru plăcerea faptului în sine, cât mai ales pentru laude. Și acum mă întreb, ce anume este mai demn de dojană decât viciul? Iar eu, ca să nu fiu acuzat de ei, deveneam și mai vicios, și când nu exista ceva demn de a fi acceptat, prin care să fiu la înălțimea celor pierduți, mă prefăceam că am făcut și ceea ce nu făcusem, ca să nu par mai puțin josnic cu cât era mai inocent. și să nu fiu considerat mai puțin netrebnic, cu cât eram mai neprihănit. Iată cu ce prieteni băteam eu drumul piețelor Babilonului și noroiul lor mă scăldam ca într-un balsam și ca în niște parfumuri de mare preț. Și în mijlocul lui, în care mă țineam cu tot mai multă îndărănicie, un dușman nevăzut mă călca în picioare și mă ispitea, dat fiind că eu eram atât de ușor de ispitit, căci și acea care fugise din mijlocul Babilonului, dar care mai întârzia încă pe cărările mărginașe, adică mama trupului meu, m-a sfătuit să nu-mi pierd niciodată rușinea, dar nu la fel s-a îngrijit ca ceea ce auzise despre mine de la bărbatul său și ceea ce și ea simțise a fi murdar și periculos pentru viitorul meu, să mă constrângă cu îngrădirile impuse de iubirea conjugală, în cazul în care n-ar fi reușit ca eu să fiu tăiat în carne vie. Nu s-a îngrijit de asta, întrucât exista teama să nu-mi fie zădărnicită speranța după ce aș fi fost prins în lanțurile căsătoriei, nu speranța aceea în viața viitoare, pe care mama o avea întru tine, ci speranța în literatură, acea pe care, așa cum mi-am dat seama, ambii părinți o nutreau peste măsură. El, ca unul care nu se gândea aproape deloc la tine, iar despre mine nu cugeta decât lucruri cu totul deșarte. Și ea, pentru că socotea că acele preocupări științifice nu numai că nu îmi vor fi păgubitoare, dar chiar îmi vor fi de ajutor pentru a te dobândi pe tine. Căci numai așa îmi explic eu acum, când rememorez atât cât pot comportările părinților mei. Ba, chiar mi se lăsau libere frâiele pentru a mă juca mai mult decât permitea măsura severității spre desfătarea feluritelor stări sufletești, dar și în aceste toate stăruia o negură ce mă întuneca de tot seninătatea adevărului tău, o, Dumnezeule al meu! Și astfel, nedreptatea mea creștea ca într-un pământ gras. Capitolul 4. Arborele erau în păr. Desigur, legea ta, o Doamne, pedepsește furtul și tot așa și legea înscrisă în inimile oamenilor, pe care nedreptatea n-o distruge nicicum. Căci ce hoț rabdă cu sufletul împăcat pe un hoț? Dar niciun om bogat nu suportă pe unul care este împins să fure de nevoie. Și eu, iată, am vrut să fur și am și furat fără să fiu împins de nicio nevoie, ci numai și numai din lipsa simțului dreptății și din disprețul pentru dreptate, din îmbuibare cu nedreptate, fiindcă am furat un lucru pe care îl aveam deja din belșug și chiar de o calitate cu mult mai bună. Și de fapt, nici nu voiam să mă bucur de lucru pe care îl dorisem prin furt, ci doar de furtul în sine și de păcat. Era cândva un păr în vecinătatea viei noastre, un păr încărcat de fructe, lipsite total de gust și de aspect. Ne-am dus odată pe la miezul nopții ca să-l scuturăm și să-l luăm fructele. Noi, niște tineri neisprăviți, după ce ne întinserăm cu joaca prin piețe, conform unui nenorocit obicei. Și-am cărat de acolo, din el, grămezi enorme, nu pentru a le mânca, ci pentru a le azvârli la porci, deși ceva din ele tot am mâncat, numai ca să facem ceea ce ne plăcea, cu atât mai mult cu cât nu era permis. Iată inima mea, o, Dumnezeule, iată inima mea, cea de care Tu te-ai milostivit, tocmai când se afla în adâncul prăpastiei. Iată, să spună-ți-i acum, inima mea, ce căuta ea acolo? Oare numai ca să fiu rău, fără nicio noimă, și motivul răutății mele să nu fie nimic altceva decât răutatea în sine? Hidoasă era această răutate și eu am prețuit-o. Mi-a făcut plăcere să mă distrug. Mi-am iubit decăderea. Am iubit nu lucrul acela după care mă prăpădeam, ci am iubit însăși distrugerea mea. Suflet plin de scârbă și care se îndepărta de sprijinul tău, spre exterminarea lui, care prin murdărie nu căuta ceva anume, ci murdăria însăși. Capitolul 5. Bune sunt toate, însă pentru ce El a făcut și rele? Într-adevăr, lucrurile materiale frumoase au o înfățișare plăcută, fie aurul, fie argintul, fie toate celelalte. Dar, cum într-un contact al cărnii, potrivirea este aceea care are o foarte mare importanță și pentru celelalte simțuri, există o modificare a corpurilor specifică fiecăruia. Are farmecul ei, chiar și onoarea temporară, și puterea de a stăpâni și de a învinge, aceea din care se naște dorința de răzbunare. Și totuși, pentru a dobândi toate acestea, nu trebuie să ne îndepărtăm de Tine, Doamne, și nici să ne abatem de la legea Ta. Și viața pe care o trăim aici are frumusețea ei, grație unei anumite măsuri a farmecului ei și grație acordului perfect cu toate aceste frumuseți mărunte. Încă și prietenia este dulce și ea, datorită strânsei legături dintre oameni și datorită unirii mai multor suflete. Din cauza tuturor acestora și altora de acest gen, se comite păcatul. Atâta timp cât există această nemăsurată înclinare spre păcat, când bunurile cele mai de jos sunt preferate celor care sunt mai presus și de cel mai mare preț, adică Tu, Doamne, Dumnezeule al nostru, adevărul Tău și legea Ta, fiindcă și în cele mai de jos există desfătări, dar nu așa cum sunt desfătările întru Tine, o, Dumnezeule al meu, Tu care le-ai făcut pe toate, deoarece întru Tine se desfate cel drept și Tu însuți ești desfătarea din inima dreptilor. Așadar, când se cercetează o crimă și se pune întrebarea din ce motiv a fost ea comisă, de obicei nu se dă crezare vreunui mobil decât atunci când s-a făcut dovada că ar fi vorba de dorința pătimașă a cuiva de a obține acele bunuri pe care le-a numit cele mai de jos, ori atunci când s-a dovedit că a putut să fie la mijloc frica de a le pierde. Căci sunt frumoase și au farmec, deși, puse în fața bunurilor de sus și a celor cerești, ele sunt josnice și demne de dispreț. Cineva a săvârșit un omor. Pentru ce l-a săvârșit? Se îndrăgostise cumva de soția celui ucis? Ori îi jinduia cumva averea sau a vrut să-l prade ca să aibă cu ce să trăiască? Ori s-a temut că va pierde ceva de acest fel din cauza aceluia? Sau, fiind jignit de el, a dorit cu ardoare să se răzbune? Ar fi putut să vârși cineva un omor fără vreun motiv anume, doar așa de dragul omorului însuși? Cine ar putea să creadă? căci și despre omul lipsit de inimă și din calea afară de crud, despre care s-a zis că era crud și rău, mai degrabă fără motiv, ca nu cumva, zice istoricul, din cauza trândăviei să îl încezească mâna ori sufletul. Dar chiar și asta, de ce? Din ce cauză? De bună seamă, pentru ca, prin acel exercițiu al crimelor, după ce Roma va fi fost cucerită, el să-și poată însuși onorurile, comenzile militare, bogățiile și să nu mai aibă vreo teamă de legi ori de lipsa resurselor materiale, dată fiind sărăcia și conștiința crimelor. Așadar, nici măcar Catilina nu și-a iubit crimele, dar a iubit în orice caz altceva, din cauza căruia înfăptuia toate acestea. Capitolul 6. Ce anume m-a încântat pe mine atunci în furtul acela? Așadar, ce anume mi-a plăcut atât de mult mie, nenorocitul, la tine, o furt al meu, o tu nelegiuirea mea nocturnă, în acel al 16-lea an al vieții mele? Căci nu puteai să fii frumos, deoarece erai furt. Sau, ești într-adevăr altceva ca să mă adresez ție? Frumoase cu adevărat erau poamele acelea pe care noi le-am furat, fiindcă erau creația ta. O, tu cel mai frumos dintre toate, creatorul tuturor, Dumnezeule bun, tu, bunul meu cel mai înalt, adevăratul meu bun. Frumoase erau poamele acelea, dar sufletul meu nenorocit nu pe ele le-a dorit, căci aveam eu acasă destule poame cu mult mai bune. Însă pe acelea le-am cules numai de dragul de a le fura, fiindcă odată culese, le-am și aruncat, iar apoi m-am ospătat numai cu ticăloșia mea, de care, furând, mă bucuram din calea afară. Deoarece, dacă vreunul din acele fructe mi-ar fi intrat în gură, ticăloșia mea n-ar fi fost atunci decât savoarea lor. Și acum te întreb pe tine, o, Doamne, Dumnezeule al meu, ce anume m-o fi desfătat pe mine în furtul acela? Și iată, constat că nicio frumusețe nu mai era în el. Nu mă refer la acea frumusețe din actul dreptății, ori din actul înțelepciunii, și nici măcar la cea din mintea omului, din memorie, din simțuri și din viața care ne însuflețește. Nici așa cum sunt stelele frumoase și pline de podoabă în locurile lor, și pământul, și marea cea plină de viețuitoare, care, născându-se, succede celor care mor, nici măcar așa cum există o frumusețe oarecare, nedesăvârșită și aparentă, în viciile care ne înșală. Căci și trufia imită înălțimea cerească. Însă tu ești unul, singurul Dumnezeu înălțat peste toate. Și ce altceva caută ambiția omenească decât onorurile și gloria, când de fapt numai tu singurul, înaintea tuturora, trebuie să fii onorat și slăvit întru vecie? Dar sălbăticia tiraniilor vrea și ea să fie temută. Cine ar trebui să fie de temut însă, în afară de tine, Dumnezeule unule? Cine ar putea să fie răpit puterii tale, ori sustras? Cine? Când? Unde? Ori încotro sau de către cine?